Allahu Akbar lød det angiveligt, da en tidligere elev gik til angreb på en fransk skole fredag. Skolens terroralarm blev aktiveret, og eleverne barrikaderede sig i deres klasseværelser i 4 minutters ventetid. Men da politiet kom frem, var det for sent. Gerningsmanden havde allerede dræbt en fransk lærer på parkeringspladsen foran skolen, og flere andre personer blev såret i provinsbyen Arras, 185 km nord for den franske hovedstad. Du lytter til Konfliktzonen. Mit navn er Oliver Berntsen. Louise Sander, velkommen til programmet.
Godmorgen.
Godmorgen, du er 24/7's Frankrig-korrespondent. Hvad er det helt præcis, der er sket fredag morgen i Arras, som jeg håber, du udtaler?
Det er fuldstændig korrekt udtalt. Jamen, der sker jo simpelthen det, at en mand ved 11-tiden om formiddagen møder op foran sin gamle skole, og ude foran indgang til skolen, der knivdræber han den første og bedste tilfældige fransklærer, som han støder på. Og sårer jo en sportslærer og en pedel, som prøver at forsvare den her fransklærer. Han løber så ind på skolen og op for at komme op på rektors kontor, hvor rektor så gudskelov ikke er, og løber tilbage ud, og der er politiet så nået frem. Så man kan sige, der sker heldigvis ikke mere, sådan kan man ikke sige det, men det er klart, at med alle de børn, der var til stede på skolen, som sad forskanset i deres klasser, fordi terroralarmen var gået, så kunne det være gået meget, meget værre.
Hvad ved vi om gerningsmanden?
Jamen, vi ved, at det er en 20-årig russer. Han hedder Mohamed Magutchkov. Han kom til Frankrig som 5-årig med sin familie, og så blev han elev på den skole, som han så angreb i fredags. Vi ved også, at da han var 11 år, der bliver familien faktisk udvist af Frankrig, og bliver slæbt helt ud til flyveren, hvor de skal afsted. Men hans forældre sætter sig så voldsomt imod, og får hjælp fra nogle støtteorganisationer og nogle lokalpolitikere. Så i sidste øjeblik, så bliver det den her udvisningsdom omvist, eller omlavet, og så får de lov til at blive. Men det er, det ved vi, en radikaliseret dysfunktionel familie. Fordi i 4 år senere, i 2018, der bliver hans far faktisk udvist, fordi han var så stærkt voldelig over for hele familien. Og man ved også, at hans bror allerede sidder i fængsel, dømt for at have planlagt et terrorattentat mod præsidentpalæet i Paris. Så det er en radikaliseret familie.
Ja, det må man sige. Og det er jo noget med, at han også er kendt af politiet i forvejen.
Ja, altså den franske efterretningstjeneste har ham på den der liste, S hedder den hernede, med folk, som er mistænkt for at være islamistiske fundamentalister, eller mistænkt for at være radikaliseret. Og han blev faktisk, og det er det, der er så ironisk næsten, han blev faktisk tjekket så sent som dagen før af politiet, fordi han var under aflytning, og man havde ham mistænkt for at være det, politiet siger, i gang med noget. Men da man ikke havde noget konkret på ham, så kunne man jo ikke tilbageholde ham, og derfor slap han gennem nettet. Og nu her bagefter, så viser det sig, at han formentlig ikke bare er en lonely wolf, altså ikke bare er sådan en ensom uld, der er gået til angreb. Han er formentlig blevet styret eller ligefrem manipuleret af en islamisk mentor, som sidder i fransk fængsel, og som man nu bagefter har fundet ud af, han har været i tæt kontakt med over internettet op til angrebet.
Og fredag morgen, da han møder op på skolen i Arras, så dræber han en fransk lærer, der hedder Dominique Bernard. En idrætslærer og en pedel på skolen bliver såret. Hvorfor går han efter dem?
Jamen han går efter, han går efter lærer. Altså det er ikke tilfældigt, at det er lærer, han går efter. Jeg ved ikke, om du kan huske, at for 3 år siden blev Samuel Paty, en gymnasielærer, også slået ihjel. Han fik skåret halsen over, fordi han underviste i en time om ytringsfrihed, viste han 2 Muhammed-tegninger. Og der blev han slået ihjel, fordi at nogle radikaliserede fundamentalister mente, at det skulle han ikke vise i skolen. Men faktisk allerede tilbage i 2015 udsendte den daværende islamisk stat en form for fatwa, kan man sige, næsten mod franske lærere. De skrev ud, at de synes, man skulle gå efter lærerne, fordi de hader franske lærere, som jo underviser i en værtslig stat, det vil sige hernede er al religion bortvist fra skolerne. Det er en privat sag, så man kommer ikke i skole for eksempel med tørklæde eller kors eller noget. Og de vil ikke have, at der skulle undervises i ytringsfrihed, i ligestilling, i republikens værdier, og derfor så kan man sige, at franske lærere blevet et mål for islamister.
Så Dominique Bernard, han mister simpelthen livet, fordi han er lærer?
Simpelthen akkurat, kan man sige, ligesom Samuel Paty gjorde, og faktisk næsten dag for dag, 3 år efter, at Samuel Paty fik skåret halsen over. Så det er ikke nogen tilfældighed, og man ved også, at Mohamed Mougoutchkov, ham her terroristen, ligefrem spurgte flere gange, er I historielærer? Er I historielærer? Det er der flere både lærere og elever, der har hørt, som sad forskanset inde i klasserne. Det vil sige, at han går hardcore efter historielærer, som i Frankrig også er samfundslærer, og det er jo netop dem, som underviser viser ytringsfrihed og ligestilling og republikkens værdi og menneskerettigheder osv.
Ja, og det var Samuel Paty jo også historielærer. Som du siger, så er det tæt på, at det var præcis 3 år siden, at han blev dræbt. Det var den 16. oktober 2020. Hvilke sammenhæng bliver der draget i Frankrig mellem de her 2 angreb?
Jamen, der bliver jo helt klart draget en sammenhæng, fordi det nu nok nærmest er bevist, at man går direkte efter lærer. Og derfor så er man jo ops, altså nu er vi i alarmberedskab alle sammen, der er kommet politi og nogle steder også militær foran skolerne. Det er klart, at sikkerheden bliver opgraderet alle steder rundt omkring skolerne, fordi hvis man jamen, så er der jo også hele tiden børn i nærheden. Og det vil sige, at alle mennesker, nu er det lige pludselig kommet tæt på alle mennesker, på forældre, på bedsteforældre, på alle dem, som har børn i skolerne, fordi man frygter, hvad kan der ske? Hvis man ligefrem går efter lærerne, går man så også efter børnene.
Og hvordan har det påvirket det franske samfund, at noget lignende sker her 3 år efter, at Samuel Paty, som jo var en stor ting,
jamen altså, det har jo påvirket på den måde, at rent politisk, kan man sige, så er der jo kommet rigtig godt gang i den, fordi det er jo vand på højrefløjens mølle. For dem, der er det jo bare bevis på, at regeringen ikke har gjort nok, og der ikke er blevet dæmmet op for den her islamisme, heller ikke selvom islamisk stat er blevet nedkæmpet. Så det er den ene ting. Og den anden ting er jo selvfølgelig, at alle vi forældre, jeg har også børn i franske skoler, at vi alle sammen er blevet meget ops på, når vi sender vores børn i skole om morgenen. Og børnene selv børn helt ned i de små klasser, har jo nu flere gange, lige siden Samuel Paty, har vi jo haft sådan nogle terrorøvelser flere gange om året. Før var det kun brandøvelser, nu er det også terrorøvelser, hvor børnene bliver trænet i, at når den bestemte alarm går, så skal man gøre nogle bestemte ting. Man skal låse døren, man skal trække gardinerne for, man skal sidde helt stille. Og man må ikke lave lyd, og man må ikke prøve på nogen måde at ringe i telefon eller noget. Så de bliver trænet i det her. Det er klart, det sætter sig også i børn, og det sætter sig som sådan en generel frygt, som selvfølgelig er værst lige efter de her ting sker, og så flader det ud, indtil det sker næste gang.
Nu nævnte du det her med, at gerningsmanden her har spurgt efter historielærer specifikt. Hvordan har der været nogen reaktion fra, hvad skal man sige, det franske lærersamfund på det her angreb?
Ja, det har der. Og der har været rigtig meget snak om de seneste dage. Det viser sig nemlig, at siden Samuel Paty, der er der rigtig mange lærere, som faktisk er blevet truet af muslimske elever. Altså radikaliserede muslimske elever. Og det er ikke rigtig noget, man har hørt om. Det er faktisk noget, som man kan sige, undervisningsstyrelsen har dysset ned. Men i de seneste dage, så er det jo kommet frem, at lærere, når de har undervist i ytringsfrihed eller menneskerettighed osv., og når de er blevet truet, er det faktisk meget tit lærerne, der har måttet vige for eleverne. Og det er noget, der er kommet meget fokus på. Altså lærere, som egentlig bare gør det, de er sat til, som egentlig bare gør deres arbejde, men som i sidste ende måske for eksempel bliver flyttet til en anden skole, fordi, og det fejrer de her elever, det er sket flere gange, at de her radikaliserede elever så fejrer, at det lykkedes dem at få fjernet en lærer. Så der er denne her, kan man sige, konflikt, der er den her spænding på mange af de skoler, hvor der er mange altså børn fra radikaliserede familier, hvor lærere ikke bare er bange, men altså hvor det får konsekvenser for dem, at de enten bliver flyttet, eller at de laver selvcensur. At de simpelthen ikke tør undervise i de her ting, selvom de egentlig skal det.
Har lærer en lidt anden status i Frankrig end i Danmark, i forhold til, at skolen er det her, hvad skal man sige, meget sekulariseret rum? Kan det sidestilles den måde, lærerne bliver set på i Frankrig som i Danmark?
Ja, men det er klart, at lærer i Frankrig har en eller anden, altså det er sådan meget formaliseret, det kommer jo oppefra, det er ikke som i Danmark, hvor det er den enkelte skoleleder, der ansætter sine lærere, sådan er det ikke her. Her er det, kommer, er det helt topstyret, og det kommer oppefra, og der er sådan noget meget, man kan sige, der er noget meget officielt over det med at være lærer, og du bliver ligesom placeret af din region i den skole, du skal være i. Så der er en vis status i det der med at være lærer, og der er særlig en status i det med, at man skal undervise. Altså, man skal forstå, at i Frankrig betyder det der med værsligheden, det der med, at al religion er skilt fra staten, og at religion er en privat sag. Det er noget, som alle politikere fra højre til venstre går meget op i. Det er virkelig en kerneværdi i republikken, og derfor så skal man simpelthen forstå, at det ligger som sådan en grundtone i skolen. Så når det pludselig hele tiden bliver udfordret, og det gør det i de her år, fordi de radikaliserede familier og forældre på alle mulige måder prøver at udfordre det her princip ved at provokere det. Altså først ved at sende deres børn i piger i skole. Altså da jeg kom for 27 år siden til Frankrig, der var stort set ikke ret mange unge muslimske kvinder, der gik med tørklæder. Så begyndte det pludselig at komme i de radikaliserede familier, de sendte deres børn i skole. Så lavede man et forbud mod religiøse symboler i skolerne. Og nu her, og det var der meget opstandelse over. Og så udviklede de i stedet abayaen, som er sådan en kjole, der går hele vejen ned til fødderne, som dækker hele kroppen. Og den har man så forbudt her for halvanden måned siden. Så man kan sige, den er hele tiden under pres, skolen, og det er lærerne også.
Sker der sådan, altså har det her angreb afstedkommet nogle reaktioner, sådan noget handling? Sker der noget som direkte konsekvens af det her i jeres?
Jeg tror, at der sker en stramning af loven, fordi det er sådan, at der faktisk render tusindvis af mennesker rundt i Frankrig, som egentlig er smidt ud, altså som egentlig skulle være taget hjem til deres respektive lande. Folk, der aldrig har fået hverken opholdstilladelse eller flygtningestatus eller fransk nationalitet, men som er blevet sendt ud. De kan bare ikke sendes ud, fordi deres hjemlande, Algeriet, Marokko eller Rusland, ikke vil have dem hjem igen. De vil simpelthen ikke have dem, de vil ikke modtage dem, og derfor er det så besværligt at få sendt dem ud. Og så ender de egentlig med bare bare bo her og rende rundt. Man kan tilbageholde dem i en eller anden form for administrativ tilbageholdelse i 7 måneder, og den overvejer man nu at forlænge til i hvert fald for eksempel 18 måneder, sådan så man kan have styr på dem i nogle centre, fordi det er jo problematisk, at man ikke ved, hvor er de her mennesker henne. Akkurat i virkeligheden lidt som det, der er sket i Belgien i aftes, ikke? At en fyr, som egentlig ikke skulle være der, men han er der alligevel.
Louise Sanier, du er 24 korrespondent i Frankrig. Mange tak, fordi du var med. Gerningsmanden bag angrebet på det franske gymnasium i Arras i fredag spurgte under angrebet en lærer på skolen, om han var historielærer. Vi har også hørt, andre elever på skolen har hørt ham spørge specifikt efter historielærer. Og som vi lige hørte fra Louise Sanner, vores korrespondent i Frankrig, så bringer det jo mindelser om drabet på historielæreren Samuel Paty, der fandt sted for 3 år siden. Christian Markussen, du er debattør, skribent hos Berlingske og medlem af det Nationale Integrationsråd. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
I forbindelse med drabet på Samuel Paty, der har du talt om det, du kalder for voldsmandens andet veto. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det går ud på?
Ja, altså voldsmandens veto er et begreb for, at man bruger vold til at sætte en grænse for at sige, det her, det må I ikke. Og det første veto, det var i forhold til karikaturtegningerne, Mohammed-tegningerne, at man sagde til karikaturtegninger og udgiver, det er forbudt. Vi slår jer simpelthen ihjel, hvis I gør det her. Den kamp vandt man, kan man sige. Der bliver lavet meget lidt satire med Mohammed og Koranen lige nu. Det andet veto er så, og det kom så med Samuel Paty, det var, at da han blev slået ihjel, så sagde man ikke nok med, at I ikke må lave de her ting, I må faktisk ikke engang undervise i dem. Og så voldsmandens andet veto er, at islamister bruger vold og konflikt til at forbyde ting, som vi ellers finder rimelig naturlige at undervise i.
Og er det også det, der er sket, eller ser ud til at være sket i den her sag i Arras? Fordi det er jo ikke... Du stiller spørgsmålet, er det her? Du tweeter, efter det sker i fredag, så tweeter du, er det her voldsmandens andet veto? Og måske er det ikke helt, fordi det er jo ikke fordi, at den lærer her, der har mistet livet, har specifikt undervist i Mohammed-tegninger. Men omvendt så hører vi jo også, at den her gerningsmand er gået ind på skolen og har let efter historielærere i det her angreb.
Ja, altså man kan ikke sige, det er en til en det samme. Men det spiller ind i den samme frygt, det spiller ind i den samme ønske om på en eller anden måde at stikke dannelse, stikke uddannelse. Islamister hader dannelse, de hader uddannelse, og derfor det, at man nu går efter lærere så specifikt, er jo med til at sætte en skræk i livet på de lærere, der i forvejen er bange efter Samuel Paty. Så det har den i hvert fald afledte effekt, at der kan være ting nu, som lærer i endnu højere grad begynder at holde sig fra, fordi det er konfliktfyldt, og det kunne være Mohammed-tegninger, ytringsfrihed, Israel-Palæstina, den slags ting, hvor man simpelthen siger, okay, det er ikke værd at være uvenner med mine elever, det kan starte en masse ballade, og det kan simpelthen sætte mit liv i fare.
Jeg tænker, er du ikke med til at, eller kan du være bekymret for, at du kommer til at gøre problemet større ved at begrebsliggøre det her voldsmandens andet veto og tale om det som en slags tendens eller en bølge?
Ja, nej, det mener jeg ikke, altså, fordi jeg mener, jeg i højere grad beskriver et fænomen, der allerede er der. Jeg er med til at give os nogle begreber og nogle ord til at kunne pege på det her fænomen, som vi ved har været der længe. Det her med selvcensuren, især i Frankrig, ved vi, fra undersøgelser, der er årtier gamle, og som man sådan løbende laver. Man ved, der er sådan en løbende selvcensur. Man ved, der er emner, som der er meget svære for lærer. Så fænomenet er der, uanset om jeg sætter ord på eller ej. Så jeg synes, det er tværtimod fornuftigt at pege i den rigtige retning og sige, det er det her, vi skal være opmærksom på. Det er det her, vi skal undersøge, det her fænomen.
Og hvor ved man det fra? Hvor ved du, at den selvcensur eksisterer?
Ja, vi ved det i Frankrig. Altså, der ved man simpelthen, fordi man har lavet kæmpe, kæmpe nationale undersøgelser, hvor man har gået ud på en masse skoler og simpelthen taler med lærere. Spørger dem, er der ting, som du vil undervise i, men som du ikke gør? Så det ved man fra Frankrig. Vi ved det ikke særlig meget i Danmark. Og det er en af de ting, jeg har talt om faktisk siden drabet på Paty, det er, at vi skal have undersøgt simpelthen. Vi skal have lavet en kæmpe undersøgelse nationalt, hvor man undersøger lærernes selvcensur. Og for nyligt var der jo i Folketinget var der et lovforslag om at gøre Mohammed-krisen obligatorisk. Det blev afvist af regeringen, men regeringen lovede så at sætte en undersøgelse i gang. De har gået lidt stille med dørene. Jeg ved ikke, hvor den undersøgelse bliver af, men det er jo i hvert fald, hvis den kommer, det går jeg da stærkt ud fra, når de siger det, at det er et første og et vigtigt skridt til at få et billede af, hvordan ser det ud i Danmark, for det ville være underligt, hvis ikke der også var lidt samme fænomen i et land som Danmark.
Ja, fordi er det ikke rigtig forstået, at du er nervøs for, at drab på lærere, altså, som det, der sker i Frankrig her, det kan have en chilling-effekt, som når ud over Frankrigs grænser, og måske når helt til Danmark. Men hvorfor egentlig det? Altså, hvorfor sidestille de to lande? Fordi vi hører jo også fra Louise Sande her før, at der er forskel på det franske og det danske system, når det handler om uddannelse og lærernes rolle.
Ja, men man kan sige, at uddannelse og lærernes rolle er ikke så relevant her. Det, der er det relevante, det er villigheden til vold. Og man kan sige, den konfliktparathed, som franske islamister har, jamen den har danske islamister jo også i en eller anden grad. Der er bare måske færre af dem endnu. Så der er ikke nogen grund til at tro, at Danmark skulle være anderledes på det punkt. Vi har også set det fra England, en skole, der hed Batley, hvor der var kort efter Samuel Paty, var der en britisk lærer, der viste, en ung britisk lærer, der havde vist Mohammed-tegninger i samme oplysende demokratisk med udgangspunkt. Og det skabte præcis det samme med en kæmpe masse muslimske demonstrationer foran skolen, og han gik under jorden, og den dag i dag er han stadig gået under jorden, og vi ved ikke, hvor han er, eller om han er lærer, eller hvad han laver. Så det her fænomen er ikke et isoleret fransk fænomen, det er et europæisk fænomen, hvor der er, når der er tilpas mange radikaliserede muslimer.
Så det gør ikke en forskel det her med, at hvad skal man sige, at skolelærer i Frankrig og skolen i Frankrig er symbolet på den her sekularisering, som de har institutionaliseret i landet. Det står i grundloven, det skal være fuldstændig religionsfrit område. Er der ikke en forskel på Danmark og Frankrig der, som gør, at vi måske ikke behøver at frygte det her fænomen på samme måde i Danmark?
Nej, det tror jeg ikke. Der er ikke noget, der gør, at vi går fri i Danmark. Det er muligvis rigtigt, det tror jeg det er, at man i Frankrig har flere dag-til-dag konfrontationer omkring, for eksempel, må du have tørklæde, må du ikke. Men selve fænomenet med at opleve konflikt, opleve elever og lærer, elever og forældre, der synes, at noget er forkert at undervise i, det behøver ikke engang kun være Mohammed-tegninger. Det kan også bare være to homoseksuelle i en novelle eller sådan noget. Altså, der er nogle ting, som har et stort konfliktpotential, og det gør sig også gældende i Danmark.
Og også, altså, hvad skal man sige, også selvom at fordi det virker som om, at i Frankrig der bliver skolen ligesom symbol på den her sekularisering, og det er det, som kan provokere eller kan få folk til at ty til vold, fordi at de jeg ved ikke, om det er, fordi de føler, at deres religion måske ikke bliver tilgodeset, eller at de ikke bliver respekteret. Altså, vil det virkelig opstå det samme i Danmark, i den danske folkeskole?
Ja, fordi at hadet til dannelse og viden er sådan set ikke, det er ikke bare isoleret til Frankrig. Det er også, altså Boko Haram betyder vestlig uddannelse er forbudt. Den her terrororganisation, der hedder Boko Haram. I Afghanistan, jamen så Taliban, de har nu forbudt, piger at gå i skole, mens de afvestlificerer undervisningsmaterialet. Så hele det her fænomen med, at læring og vestlig kultur, vestlig viden og læring, den er sådan evig, eller hvad skal jeg sige, den er generelt henover islamistisk ideologi. Og så ved jeg fra Danmark, fordi jeg har meget kontakt med mange lærere, fordi jeg har været engageret i den her debat, så ved jeg, at der er mange lærere, der oplever det her. Og det kan godt være, at der er en gradsforskel i forhold til Frankrig. Der er flere i Frankrig, der er flere muslimer i Frankrig, så fænomenet er generelt bare også større. Men det er også, ved jeg, faktuelt et problem herhjemme. Og der er også en undersøgelse fra, jeg tror det var Information, der viser, at et ret stor andel faktisk siger, at hvis de skulle vise Mohammed-tegninger i deres undervisning, ville de være bekymret for deres sikkerhed. Lærere ville være bekymret for deres sikkerhed. Men det er sådan en undersøgelse, jeg godt kunne tænke mig at få lavet igen, og sådan virkelig komme i dybden med det, og få kigget på, jamen, hvor er problemet, på hvilke skoler, hvad er kilden til problemet, altså få det kortlagt, så vi kan prøve at gøre noget ved det.
Vi har ikke så meget tid tilbage, desværre, Christian Markussen, men bare lige kort her til sidst. Du nævner Boko Haram, som er noget, som huserer i Centralafrika, og så nævner du Afghanistan. Altså, er vi ikke meget langt væk fra Danmark med de her bekymringer?
Nej, det var for at fortælle, hvordan den her ideologi opererer, og hvad dens udgangspunkt er. Nej, vi har set masser af eksempler i Europa. Vi har det fra England, Frankrig, Belgien, Holland. Vi har også et eksempel fra Danmark, faktisk. Så det er et fænomen, som også sniger ind her i Europa, desværre.
Christian Markussen, du er debattør, skribent hos Berlingske og medlem af det Nationale Integrationsråd. Mange tak, fordi du er med.
Tak.
Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24/7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen, og Sofie Ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8:30, men du kan også finde det som podcast.